Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 18 снежня. Нашыя тэмы. Пасяджэнне суда па справе Івуліна доўжылася 10 хвілін. Папа Рымскі фінансава дапаможа мігрантам на беларуска-польскай мяжы. Святлана Алексіевіч увайшла ў спіс Forbes, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Спрэшкі бакоў, якія чакаліся ў аўторак на працэсе над спартовым журналістам Аляксандрам Івуліным, не адбыліся. Пасяджэнне доўжылася менш за 10 хвілін, паведамляе медыазона. Суддзя пытала пра супрацоўніцтва Івуліна з выданнем «Трыбуна», але ён адказаў, што там ужо не працуе. Журналіст таксама заявіў хадайніцтва з падачы суддзі, папрасіў вярнуць канфіскаваныя ноўтбукі, тэлефоны і падарункі прыхільнікаў. Суд над Івуліным працягнецца заўтра.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Папа Рымскі Францішак фінансава дапаможа мігрантам на беларуска-польскай мяжы. Ён перадасць на гэтыя мэты 100 тысяч еўра, паведамляе беларуская служба Радыё Ватыкана. Частка грошай пойдзе польскай арганізацыі «Карітас Польска» для вырашэння надзвычайнай міграцыйнай сітуацыі на мяжы паміж дзвюма краінамі. У памяшканні транспартна-лагістычнага пункта каля мяжы Беларусі з Польшчай ўжо больш за 2 месяцы жывуць каля 500 мігрантаў з краін Азіі і Афрыкі. Раней іх было значна больш, але ў той жа Ірак вывезлі з Беларусі 4 тысячы чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Амерыканскі часопіс Forbes уключыў пісьменніцу Святлану Алексіевіч у спіс 50 самых паспяховых жанчын старэйшых за 50 гадоў у рэгіёне Еўропа, Блізкі Ўсход і Афрыка. Часопіс згадвае, што ў 2015 годзе Алексіевіч атрымала Нобелеўскую прэмію па літаратуры. Як крытыку дыктатарскіх рэжымаў, яе артыкулы пра савецкае і постсавецкае жыццё віталі за тое, што яна засяроджвалася на асобе і чалавечнасці людзей, якія трапілі ў крызіс. У 2020 годзе Алексіевіч увайшла ў раду, якая выступала за мірны пераход улады на выбарах прэзідэнта Беларусі, піша Forbes.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У тэхнічнай справаздачы ІКАО па пасадцы Ryanair ёсць цікавыя дадзеныя, якія сведчаць пра несастыкоўкі афіцыйнай версіі Мінску. Справаздачу вывучала «Новая газета». Так беларускі дыспетчар паведаміў экіпажу, што ліст салдатаў «Хамас» быў накіраваны некалькім аэрапортам, але адкуль ён гэта ведаў, незразумела. Акрамя таго, Беларусь аддала ў ІКАО толькі скрыншот ліста салдатаў «Хамас», таму атрымаць метаданныя немагчыма. Таксама ліст з пагрозай паступіў у аэрапорт Мінска ў 12:56, але Беларусь прадставіла ІКАО скрыншот з іншым часам – 12:25.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праз некалькі месяцаў маўчання ў твітары з'явіўся блогер Раман Пратасевіч. Ён заявіў, што неўзабаве ў яго жыцці адбудуцца некаторыя змены. Пратасевіч прапанаваў выказаць здагадкі пра яго планы. У якасці спойлера ён выставіў сумеснае фота з прарасійскім дзеячам Дмітрыем Беляковым, які цяпер прадстаўляе арганізацыю «Сістэмная праваабарона».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.